klasiskajā pļaušanas veidā pļaušana parasti sāk gar lauka malu un tad virzās uz centru, bet tā mēs tiešām nedodam iespēju izdzīvot. Ne pļavās lidojušiem putniem, ne zaķiem un citiem maziem radībām, kas pļavā dzīvo. Tāpēc tas labākais veids būtu, ja vien iespējams pļaušana sāk no vidus un tad bērnām virzīties uz pļavas malu, vai ja tas nav iespējams, tad vismaz nu, pļaut no vienas malas uz otru pēdējos, lai jo atstājot tad pret mežu un pēdējos kādus 10-15 metrus atstājot nepļaut. Pēc tam to nākamajā reizē, kaut kad jau augustā, jūlija otrā pusē, tad var nopļaut pret to astāto pļaut.